Die onsse Vader Jesus leer ons so bid. Laat U wil geskied. En dis ook ons gebed vandag, Here, dat U wil sal geskied in ons lewens. Laat U wil geskied in ons lewens. U wee, U agenda, U planne. Maar dankie, Here, dat U ook ons bron is. U leer ons ook in die gebed dat U sal vir ons gee ons daaglikse brood. Elke dag, net genoeg. U is die een wat voorsien. U is die een wat sorg. Ons hoef nie een hand wakker te lê en te wonder nie. Ons weet, ons het 'n God in die hemel wat sorg vir ons. Hy voorsien vir ons. En dankie dat U ons beskerm teen die bose. Dankie dat U hand op ons lewens is. Dankie dat U ons veilig hou. Dankie dat U met ons is. Dankie Here vir hierdie tyd ook vandag so saam. En mag hierdie volgende paar minute vir ons goed wees. Dankie vir U woord. My gebed vandag is Here dat U ons ore sal oopmaak sodat ons sal hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Gee ons ore wat luister en 'n hart wat gewillig is om dit te doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons tweede oggenddiens. Ek is regtig so bly vir almal wat in die reën weer besluit het om alle elemente te trotseer in kerk toe te kom. Baie baie dankie. Dis lekker om jou vandag hier te hê. Ons maak ons reeks klaar oor 30 dae om te leef. Dit was nog 'n interessante reeks, 'n baie lekker reeks en ons het die hele ding oor hierdie reeks gaan eintlik maar net daaroor dat ons sê ons lewens is maar eintlik soos 'n uurglas wat stadig maar seker besig is om uit te loop. Prediker 3 sê dit vir ons so mooi. Hy sê elke ding, dis ook ek en jy, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. En ons het vir mekaar gesê dat dit is so belangrik dat ons na hierdie lewe moet kyk en sê, maar my tyd hier is beperk, my tyd hier is kort, en die Bybel is vol daarvan, hè. Ons het gepraat oor 'n klomp goeters, en is belangrik om te kyk, hoe ek kyk na my lewe, hoe ek my lewe inrig, want my lewe is kort en is vinnig en is verby. Ons het laasweek 'n bietjie gepraat oor jou nalatenskap, wat los jy agter? Natuurlik is hier van ons wat meer agterlos en van ons wat bietjie minder agterlos, maar die feit is dis nie al wat jy agterlos nie. Jy los baie ander dinge agter. Ons noem dit 'n legacy, 'n nalatenskap. Hoe gaan mense jou onthou? Wat gaan mense van jou sê? Daar's soveel aan hierdie lewe en ons moet verstaan dat hierdie lewe is kort. Ons kom ek hier reeks noem 30 dae om te leef. In die eerste week het ek vir hierdie quote gelees. Today I interviewed a woman who is terminally ill. So I tried to delicately ask, what is it like to wake up every morning and know you are dying? Well, she responded, what is it like to wake up every morning and pretend you are not? Die feit is, of jy het wil herken of nie, almal van ons wat vandag hier sit, is terminaal. Aan hierdie kant van die graf is alles tydelik. Dinge kom, dinge gaan, dis seisoene, jou lewe is besig om verby te gaan en ons is besig om eintlik maar stadig maar seker te sterf, nê? En daarom is dit so belangrik dat ons kyk na 'n paar goeters terwyl ons dink aan ons eie mortaliteit. Dawid het gedink aan sy eie mortaliteit in Psalm 39 en dan skryf hy die volgende. Dis nogal 'n emosionele teks. Hy raak baie persoonlik. Hy praat oor hoe hy voel. Hy praat oor wat deur sy gedagtes gaan. Hy sit daar in vers 4 tot 7 die volgende en ek lees dit vir jou in die boodskap parafrase. Later kon ek dit nie meer uithou nie. Binne my het dit soos 'n vuur gebrand. Toe het ek tog gepraat. Ek het vir die Here gevra, hoe lank sal ek nog leef? Hoe kort gaan my lewe wees? Ek wil weet hoeveel tyd ek nog oor het. Wanneer kom my einde, Here? U gee my maar 'n kort lewe en u oë is 'n mens se lewe amper niks. Ons gaan so gou dood. die mense lewe is net soos 'n flitslig wat jy aan en afskakel. Dit skyn 'n kort rukkie, dan gaan dit dood. Die mens hou hom met baie dinge besig. Hy sloof hom af. Hy maak 'n klomp besittings bymekaar, maar hy weet nie wie alles gaan erf nie. Weet, Dawid sê, as ek dink aan my lewe, hy sê in 'n ander vertaling, dis maar 'n handbreedte lank. Die nuwe lewende vertaling sê die mens is net 'n bewegende skaduwee. Hy sê dis soos 'n flitslig wat aan en af gesit word. Dis nou hier en dan sit weg. Dit begin en nou sit verby. Dis so kort. Hy sê, Here, help my om te verstaan waaroor hierdie lewe eintlik gaan. Nou ek het jou in die eerste week gevra om so 'n bietjie te dink en jou so 'n bietjie jouself in te dink. Jy sit by die dokter en kom ons doen dit gou vandag weer. Gebruik so 'n bietjie jou verbeelding. Jy sit by die dokter en die dokter het toetse gedoen en hy het ondersoeke gedoen en jy het jou gevra om terug te kom en hy sê vir jou, luister meneer, vir mevrou, ek het slegte nuus. Jy het net 30 dae oor om te leef. Wat dink jy sal deur jou gedagtes gaan? Wat sal jy begin doen? Wat sal jy ophou doen? Wat sal jy meer van doen? Waarvoor sal jy tyd maak? Hoe sou jy jou laaste 30 dae hier spandeer? Nou jy kan natuurlik dink soos die eenou wat ek jou van vertel het vir my gesê het, as hy hoor hy het net 30 dae oor, gaan hy waarheen? Wie kan onthou? Na wie toe gaan hy gaan? Na sy skoonma. Hoekom? Want hy sê dit gaan die langste 30 dae van sy lewe wees. OK, so hy wil hom net so 'n bietjie uittrek. Gaan na die skoonfamilie toe. Dit hulle gaan dit vir my redelik hel op aarde maak. Kan daai 30 dae gaan dalk meer soos 'n paar maande voel, maar jy bluf ook maar net jouself. Natuurlik, as jy so dink. Maar wat sal jy doen? Wat sal jy ophou doen? Wat sal jy meer van doen? As jy weet jou tyd is min. As ek die mikrofoon moet vat en dit omstuur vanoggend, dink ek gaan hier 'n klomp verskillende antwoorde wees. As ek jou vandag moet vra, sê gou vir my, wat sal jy doen as jy net 30 dae oor het? Ek moet nie worry nie, ek gaan dit nie doen nie. Ek sien dis 'n paar ouens wat nou so half vir 'n oomblik geskrik. Moet ek gaan dit nie doen nie? Dink maar net by jouself. Wat sou jy sê? Ek dink hier's van ons wat sou sê, as ek dink aan my laaste 30 dae, dan wil ek soveel as moontlik tyd dalk by my gesin wees. Ek wil al my tyd met my gesin spandeer. As ek nou by die dokter wegry, ek wil by die huis kom. Ek wil by my kinders wees. Ek wil by my eggenoot wees. Ek wil by my familie wees. As ek weet ek het 30 dae oor, dan wil ek dit spandeer met die mense wat vir my die belangrikste is. Hier is dalk van julle wat sal sê, ek wil in die natuur kom. Ek's mal oor die natuur. As ek weet my dae is min, ek wil buite kom. Ek wil in die bosveld net 'n laaste keer gaan kyk, hoe lyk dit as die son sak? Of miskien wil ek net vir 'n laaste keer by die see uitkom en net gaan kyk, hoe lyk dit as die son opkom oor die see? Ek hou van die natuur, ek hou daarvan om buite te wees. Miskien is hier van julle wat gaan sê, wel ek het 'n eendag lysie gehad. Onthou julle, ons het in die reeks gepraat oor daardie eendag lysie. Jy weet, ek het 'n klomp goed gereserveer op my eendag lysie. Ek het gesê, eendag sal ek dit doen en dat doen en die kant toe en daai kant toe en dit en dat. Ek besef my tyd's nou op, so ek wil 'n klomp goed op my eendag lysie dalk nou afhandel. Dink daar sal klomp antwoorde wees. Die feit van die verhaal is, ons tyd hier is kort, ons is tydelik hierso. En vandag wil ek met jou 'n bietjie praat oor verhoudings. Jou verhoudings met mense, want weet jy, verhoudings is so belangrik. Verhoudings is die een konstante ding in ons lewe. Verhoudings is eintlik onlosmaaklik verbind aan hierdie lewe. Jy kan nie in hierdie lewe dink en verhoudings dink en dit wil skuif van mekaar nie. Dis geïntegreer, dis een. Jy sien, die kosbaarste kommoditeite wat ons besit, is nie in die bank nie. Onder die kosbaarste kommoditeite wat ek en jy het, is verhoudings. Dis die een konstante ding in die lewe. Dis belangrik. Dit dra soveel waarde. En waar begin verhoudings? Wel, dit begin by geboorte. Jy word gebore en daar is 'n verhouding wat ontwikkel tussen jou en jou ouers, nê? Nee? En soos jy ouer word, kom jy agter is nie net jy en jou ouers nie. Hier's 'n boetie of 'n sussie. Daar's familieverhoudings. As jy gelukkig is, het jy later kom jy agter, ek het 'n oupa en ouma. Hier's nog mense in my sirkel. Later gaan jy skool toe en jy daar so verhoudings wat ontwikkel. Jy maak maatjies by die skool. Jy maak vriende by die hoërskool. Daar's verhoudings wat ontwikkel. Jy kom agter party maatjies hou jy meer van as ander. Daar's maatjies wat ouliker is met jou en ander nie. Dis dalk 'n onderwyser. Verhoudings ontwikkel. Dan gaan jy in die universiteit toe. Jy gaan studeer. Jy maak nuwe vriende, nuwe vriendskappe vorm. En later ontmoet jy jou eggenoot. Dis 'n wonderlike verhouding. Daar's groei. Daar's diepte. Jy ontmoet jou lewensmaat. Daar's oral verhoudings in ons lewens. En dalk het jy dit al agtergekom. Daar's natuurlik mense wat vir 'n seisoen in jou lewe inkom. Hulle is daar vir 'n rukkie en dan gaan hulle weer. Dis dalk 'n kollega of 'n vriend of 'n kennis. Maar dan is daar mense wat in jou lewe inkom en hulle is daar vir 'n leeftyd. Party mense is vir 'n kort tydjie in jou lewe, ander is langer daar, ander is 'n leeftyd daar. Verhoudings is so deel van ons lewe. En soos jy ouer word, kom jy agter jou van sekere mense meer as van ander mense. Laat my dink aan Woody Allen se woorde. Hy het gesê, hy hou van almal in sy lewe. Van party mense hou hy as hulle nader kom en van party hou hy baie as hulle gaan. Jy weet, so daar, jy kom hierdie goedjies maar agter, daar is mense van wie jy hou en dan is daar mense wat jy nou nie so oormal is nie, maar hulle is deel van jou lewe. Daar is mense wat jy kan vertrou, daar is mense wat jy nie kan vertrou nie. Daar is mense wat maar net kennisse bly en ander word goeie vriende. As interessant is, ons gaan kyk na die Bybel, dan sien ons verhoudings is nogal 'n groot ding. Ons sien in Genesis 2, reg in die begin van die Bybel alreeds, hoe God die mens maak, vir verhouding, uit verhouding. Wat beteken dit? God is drie eenig, God die Vader, Seun, Heilige Gees. En jy moet verstaan, in die drie eenheid is daar 'n perfekte harmonie. God is 'n verhoudingswese en hy is in perfekte harmonie met homself. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Daar is die wonderlike harmonie wat bestaan in die drie eenheid. En God maak ook die mens, nie net vir homself nie, maar vir verhouding. Die mens word gemaak vir verhouding, uit verhouding. En ons weet hierdie goed, ons kan nie 'n lewe leef en mure rondom ons bou nie, ons het mense nodig. No man is an island, nê? Ons het mense nodig in ons lewens. En kom ons gaan kyk na 'n paar tekste daar in Genesis 2. Genesis 2 vers 7 en 18. Die Here God het toe die mens gevorm, uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Sien jy reg in die begin van die Bybel, in die tweede hoofstuk van Genesis, is God besig, hy is besig met Adam, die eerste mens. Hy is besig om hom te maak en te vorm, hy maak die mens, en hy sê maar, Jesus, weet jy, hier's iets fout. Daar's niks fout met die man nie. Dis nie ons wat die daar's 'n leemte in sy lewe. God sien dit. Hy sê dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Mans, hierdie is belangrik. Wie het God gemaak? Vir ons 'n gelyke. Dames, julle is ons gelyke. Ons is gelyke vennote. Julle is nie ons vloerlappe nie. Ons is 'n gelyke. Oké, okay? Ek sal my rekeningnommer na die diens gee, oké? Okay? As jy my wil dankie sê. Maar onthou dit, as jou man jou nou weer, sê dit vir my skat, onthou net, ons is gelyke, oké? Okay? Ons is gelyke vennote in hierdie ding. Dit is belangrik. God maak vir die mense helper. Hy sê, ek gaan vir die mens iemand maak, 'n gelyke. Iemand wat by hom pas. Iemand wat hom kan ondersteun. Iemand wat hom kan beter maak. Ons gaan aan. Ons sien in vers 19 en 20, die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die maakdiere, die voëls, die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper of 'n gelyke gekry nie. En dan vers 21 tot 23, toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, dis Adam, vul die plek met vleis op en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou, manin, genoem word, want sy is uit die man geneem. God bring Eva na hom toe en hy stel die vrou voor aan die man. En dit is interessant, hulle sê mos, jy weet, die woordjie woman in Engels vir vrou, woman, kom juist hier uit Genesis 2 uit. Hulle sê toe Adam sy oë oopmaak uit daai diep slaap en hy sien vir die eerste keer sy gelyke, iemand soos hy, Eva, toe aan die woorde, nee. Onthou het vir al die makdiere, wilde diere, voels, alles name gegee. Maar wat hy hier kon sien, kon hy nie 'n naam voorgee nie. Al wat hy kon sê, was, wow, man, wat gaan hier aan? En nou noem ons hulle woman. Dankie, Adam. Ok. God sê, nou is die prentjie volmaak. Nou is dit reg. Dis hoe ek het wil hê. Hy het 'n gelyke. Hy het 'n maat. Hy het 'n helper. Die mens is geskape vir verhouding uit verhouding. Ons lewens is vol verhoudings, vol mense. En dis interessant, ek baie keer die storie al gelees, en dink ek, jy's, hoekom was Adam nou voor Eva hier? En eendag lees ek 'n boek, en iemand praat toe daaroor, en hy, en natuurlik ons allemaal raai man, he, want die Bybel sê ons nie, daar's 'n rede vir alles in die Bybel, maar die skrywer, Rick Warren, ek het baie tyd vir hom, en hy sê toe, hy dink die man is gemaak voor die vrou, hulle is nie gelyk gemaak nie, en daar was 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede dat dit eers die man was, toe al die voeltjies en diere en visse en die res van die skepping en toe die vrou. Die rede, dink hy, daarom was, is dat die man kon agterkom. Jesus, ek mis iets. Alles is volmaak, alles is in pare, alles is in twees, behalwe ek. En Eva het eers later gekom, sodat die man eers kon agterkom, hoe nodig het ek haar, hoe belangrik is sy vir my. En Jesus gaan aan hiermee, en hy praat in Markus 12, oor die belangrikheid van verhoudings. Hy praat oor drie verhoudings wat van uiterste belang is, in ons lewe. Hierdie is so belangrik, hy noem dit die groot opdrag. Jesus kon dit net die opdrag genoem het. Hy sê, nee, dis nie net 'n opdrag nie, dis die groot opdrag. Daar's ook 'n gebod, dis die groot gebod eerder, ekskuus, dis die groot gebod, daar's ook 'n opdrag, dis die groot opdrag, dis nie net 'n opdrag of 'n gebod nie, hy sê dis groot, hierdie gebod is groot, later, die opdrag wat hy sy disippels sou gee, dis 'n groot opdrag, maar in Markus 12 gee hy vir hulle 'n gebod, hy sê dis die groot gebod, hy praat oor verhoudings, drie verhoudings, spesifiek in ons lewens. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Sien jy daardie drie verhoudings waarvan Jesus praat? Hy praat oor jou verhouding met God, jou verhouding met jou naaste en jou verhouding met jouself. Gesonde selfliefde. Nie die wêreldse selfliefde wat alles opblaas en ek's die belangrikste in my wêreld en in my oë gaan alles net oor my nie. Dit is 'n ander selfliefde. Dis ek myself lief want ek besef ek's na die beeld en gelykenis van God geskape. Ek pas my liggaam op. Ek kyk na my liggaam want ek is in God se beeld geskape. 'n Gesonde selfliefde is belangrik. Nie 'n oordrewe een nie, 'n gesonde een. Liefde vir God. Liefde vir jou naaste, wie is jou naaste? Al dis die mense in jou lewe, dis die mense by die werk, dis die vriende, dis die kennisse, dis die mense by die skool, dis selfs vreemdelinge. Jou naaste is wyd, dis eintlik almal. Jesus sê hier's drie verhoudings wat so belangrik is, jou verhouding met my, jou naaste en jouself. Hoe lyk jou verhoudings? Hoe lyk daardie drie verhoudings in jou lewe? Is dit gesond? Is daar groei? Groei in jou verhouding met God? Groei jy in jou verhouding met jou naaste? Want hier is die ding met ons naaste, hier is baie keer 'n dislokheid. En ek wil daarmee land vandag, is ons kom agter, ons naaste maak ons soms seer. Ons kom agter, soos ons groter word, soos ons deur die lewe gaan, kom ons agter, daar is mense wat ons ook te nakom, daar's mense wat ons indoen, daar's mense wat ons seer maak, daar's mense wat ons in die rug steek, daar's mense wat vir ons jok, daar's mense wat ons vertroue gebreek het, ons praat van 'n verhoudingsbreek, wat baie keer ontwikkel, jy het gedink jy kan hulle vertrou, daardie mense was dalk op 'n stadium in jou binnekring, hulle was hier in jou sirkeltjie, jy het gesê hulle is jou goeie vriende, dis wonderlike mense, en iets het gebeur, dinge het gebeur, jy het seer gekry, en wat gebeur is, verhoudingsbreek, wat gebeur as daar 'n verhoudingsbreek is, mense sukkel om te vergewe, mense sê baie keer, weet jy wat, ek kan hierdie persoon vergewe vir wat hy gedoen het. Ek sal nooit daai persoon vergewe nie. Weet jy, dis klaar. Ek het daardie ou 'n tweede of derde kans gegee, nooit weer nie. Dis verby. En ons loop met daardie goed in ons. Daardie wrokke. Daardie onvergewensgesindheid. En as ons lank genoeg loop met daardie onvergewensgesindheid, of miskien is dit op ons eendaglysie, miskien sê ons, mense het al vir my gesê, Gys, ja, ek weet, ek moet vergewe. Ek weet ek moet daardie persoon vryspreek. Ek weet ek moet daardie persoon bel en net sê, weet jy wat, ek het jou vergewe. En dan sê ek maar, hoekom het jy dit nog nie gedoen nie? En dan sê hulle, nee, maar ek voel nog nie so nie. Ek voel nog nie, ek's reg nie. Weet jy, as jy wag vir 'n gevoel, gaan jy dalk baie lank wag. En daai eendag gaan dalk nie kom nie. Eendag sal ek bel. Nee, môre sal ek bel. Nee, ek sal nog, ek sal nog, ek sal nog. Wie sê, daar se eendag. Wie sê daar se môre? En in die tussentyd loop jy met hierdie ding in jou en dit raak onvergewensgesindheid en dit raak naderhand bitterheid. Die Hebreërs skrywer waarsku ons teen hierdie wortel van bitterheid. In die boodskap parafrase praat hy van 'n giftige plant in vers 15 van Hebreërs 12. Ek lees dit gou vir jou. As daar iets onder julle gebeur wat mense ongelukkig en kwaad maak vir mekaar, moet ons wat doen? Want ons almal was al ongelukkig en kwaad vir iemand. Iemand het ons te na gekom. Iemand het ons seer gemaak. Iets het gebeur. Daar was, hierdie verhouding is deur 'n bad patch. Daar's dalk 'n verhoudingsbreek. Wat sê die Hebreërs skrywer moet ons doen? Hy sê dit moet met wortel en tak uitgeroei word. Hoekom? As dit nie gedoen word nie, is dit soos 'n giftige plant wat uiteindelik baie mense seer maak. Het ons loop met hierdie goed en ons weet wat ons moet doen. Ons dink ons het nog baie tyd oor. Wie sê jy het nog baie tyd oor? Wie sê jy het eendag? Vergewe nou. Spreek vry. Ek hoor die storie van die man en die vrou wat getroud was en op 'n stadium te word die vrou siek en sy val weg en sy gaan hemel toe en sy kom maar by die hemelpoort en hier staan Petrus en dis maar hoe sy dit ook verwag het en gedink het dit sal wees en sy sê wonderlik Petrus, hier's ek en hier's jy, so ek bly hier te wees, wat moet ek doen om in te kom? En Petrus sê vir haar, weet jy man, is eintlik baie eenvoudig, al wat jy hoef te doen is jy hoef net 'n eenvoudige woordjie te spel. Sy sê, okay, dit klink daarom nie te moeilik nie. Ek het nou nie, ek is nou dit nooit op sonndagskool geleer nie. Okay, maar gooi hom maar, dan kyk ons. Ek hoop ek kry dit reg. Hy sê nie, is baie maklik, baie maklik. Jy moet net liefde spel. As jy liefde kan spel, kan jy inkom. En sy spel toe die liefde. L-I-E-F-D-E en sy gaan in. Nou, jy weet tyd daarboven, hier is bietjie op, dis ander tye, nee. Ons is hier in Kronos tyd, vasgevang in Kronos tyd. In die ewigheid werk het bietjie anders, daarom sê die Bybel, 'n dag in die hemel is soos 1000 jaar hier. So 'n kort rukkie later is die vrou eendag daar in die hemel, op pad iewers heen, en Petrus is daar by die poort, sy stap verby hom en hy roep haar. Hy sê, asseblief, kom gou hier, ek wil jou net 'n gunsie vra. Ek het 'n dringende afspraak, ek moet gou iewers wees. Wil jy nie asseblief net vir my hier staan vir 'n kort rukkie? En net doen, jy weet mos nou hoe dit hier werk. Jy is nou al lank hier, so jy weet nou, jy spel net liefde en jy kom in en dis so maklik soos dit. Sy sê, ja, met liefde, ek sal help, is nie 'n probleem nie. Sy staan toe by die poort en jy kan dit nie glo nie. 'N paar minute later kom haar man aangestap na die poort toe. En sy dink by haarself, Jesus, hoe toevallig is dit? Hier's ek, hier kom my man aangestap en hy sien haar en hy sê ook iets, hoor die skat, ek het nou nie dit verwag nie. Ek tog Petrus, maar ek het mos maar altyd vir jou gesê jy's 'n engel. So lyk my jy's ge-upgrade hierbo. Dit is toe nou al die tyd jy. Hallo engel, lekker om jou te sien. Hoe kom ek hier in? Sy sê, "Haai my skat, jy is eintlik baie maklik. Jy moet net 'n woord spel." Hy sê, "O, oh, Jesusie. Skat, jy weet hoe sukkel ek met spelling. Jy weet ek is eintlik ek het terrible gedoen op skool met spelling en met die Afrikaans net deurgekom. Daai tannie Elisabeth Eybers, haar gedigte, daai goed was my einde." Hy sê, "Jy weet mos ek kan nie spel nie. Ek het 'n probleem." Sy sê, "Nee man, dis 'n baie maklike woordjie. Jy gaan dit regkry. Moet nie bekommerd wees nie." Sy sê, "Maar voordat ek nou vir jou sê, sê gou vir my, hoe gaan dit? Wat het gebeur?" Hy sê, "Jong, jy sal my nie glo nie. Jy is net dood. Onthou jy, ons het 'n vreeslike pad geloop met die kanker en groot mediese fondsrekeninge en jy was daar in onkologie in en uit die heeltyd en dit was 'n baie moeilike tyd vir ons." Hy sê, "Ja, ek kan dit onthou." Hy sê, "Nou, ek het toe ek jy nou daar na onkologie toe vat elke keer, toe ek nou die eerste keer daar kom, toe ontmoet ek daar die vreeslikste, oulikste jong verpleegsterkie. Maar kyk, skat, sy was 'n loeker. Sy was regtig mooi iets vir mooi vir die oog en sy het altyd so belang gestel en dan vra sy hoe gaan dit en dan maak sy vir my koffie, dan sit ek nou maar in kuier bietjie met haar. Jy lê nou daar in die vertrek besig om jou chemo te kry en sy was regtig net vir my 'n regtig net 'n wonderlike bries in my lewe in daai tyd gewees en hy sê maar ja, dit het toe nou so gebeur dat jy net sieker en sieker geword het en toe sterf jy en ek was baie alleen. Ek was eintlik verlore sonder jou. Maar op 'n dag net so 2-3 dae na jou begrafnis, toe lei my foon. Sy sê ja. Hy sê dis toe die verpleegster. Sy wou toe nou net hoor is jy okay of ek okay en hierdie begrafnis daarom goed verloop en alles okay en ons begin toe nou 'n bietjie gesels en ons gaan drink toe iewers 'n koffie. Hy sê maar jong, ek was verlore op daai stadium. Jy weet ek het nooit lotto gespeel nie. Ek weet nie wat besiel my nie, maar eendag koop ek 'n kaartjie, maar jy sal my nie glo nie. Ek wen die boerpot. Ek wen miljoene. Sy sê, ja. Hy sê, jong, en die ding met die verpleegsterkie en ek, en een ding lei na ander, en op 'n stadium toe trou ons. Hy sê, ek gaan koop toe vir ons 'n groot huis, verkoop ons klein, eenvoudige huisie, en ek gaan koop toe nou daar in die dorp waar jy altyd wou bly, gaan koop ek toe nou vir my en my verpleegster 'n groot huis. En ons ry lekker karre en ons, en jy weet, ons het altyd so eendag lysie gehad, nê? Ons wil nog daar gaan vakansie hou en ons wil dit doen en ons wil daai eiland besoek. Ons kon dit nooit doen nie, daar was net nooit geld nie. Maar ek het nou die boerpot gewen en ek het nou hierdie jong nurse aan my sy, so sy het nog lus vir travel. En so toe gaan travel ons die wêreld en ons gaan hou vakansie en ons is na die plek toe en die plek en hy noem die plekke en sy vrou staan net daar, okay, sy luister. Op 'n stadium sê, maar vertel my nou, hoe het jy hier gekom? Wat, ek bedoel, iets het seker gebeur, hy sê, ja, het was baie tragies. Sy sê, onthou jy wil altyd Switserse Alpe toe gaan vir 'n ski vakansie, maar ons kon dit net nooit bekostig nie. Ons is toe soen toe. Na daardie plek wat jy so oorgedroom het, 2 weke, gaan ski ons. Hy sê, en ek moet net vir jou sê, dit was ongelooflik. Hy sê, maar die laaste dag is ek op my skis, ek gedink ek ski beter as wat ek klaarblyklik gedink het, en ek is af by 'n helling, en die ding is bietjie steil, en ek weet nie wat dit gebeur nie, maar ek tel spoed op, en toe ek my week ry, toe ski oor 'n klipbank, en hier lê, en ek val, dis al wat ek onthou, nou staan ek hier. Maar ook in elk geval, sê vir my daai woord, nee, hoe werk het nou? Sy sê, ja, is 'n baie maklike woord, hier sê, Tsjechoslowakije. Dan is jy welkom. Dan kan jy inkom. As het net so makkelijk was, nee. As het net so makkelijk was. Kom ons vergewe. Kom ons doen het nou. Die Bybel, ek sluit af, geef vir ons wonderlike verhoudingsadvies. In Efesiërs 4, sê Paulus vir ons, as jy kwaad word, en ons allemaal word kwaad, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vat kans gee, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle in Christus vergewe het. Paulus sê, raak ontslaaf van alle woede en bitterheid en toorn. Hy sê, raak ontslaaf daarvan. Hy sê, wees eerder vriendelik met mekaar, vol ontferming met mekaar, vergewe mekaar, soos julle in Christus vergewe is. Met ander woorde, ek moet jou vergewe, want ek's vergewe. Ek kan jou vergewe, want ek's van meer vergewe. Ek moet jou vergewe. Jesus het my vergewe. En dan sê in vers 26, iets baie belangrik, hy sê, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand anders kwaad is nie. Wie van julle het al kwaad gaan slaap? Kan ek gou vra, help dit? Nee. Jy staan net so kwaad op die volgende dag. Jy staan met 'n migraine op. Plaas het jy dit uitgesorteer. Hoekom sê Paulus moenie kwaad gaan slaap nie? Want ons weet nie of daar 'n môre is nie. Jy weet, ons is partykeer so selfversekerd oor die dag van môre, oor volgende week. Jy weet, ek het planne, ek het drome, nee, ek gaan dit doen en ek gaan dat doen. En dit is juist wat Spreuke 27 en vir ons teen waarskei in die boodskap parafrase. Dis nie in jou notas nie, ek lees dit net vir jou. Hy sê moenie te seker oor môre en oormôre wees nie. Hoekom nie? Want jy weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Moenie so seker wees, daar is 'n môre nie. Moenie so seker wees, daar is 'n eendag nie. Moenie so selfversekerd rondloop en sê, ek sal nog vergewe, ek sal nog vryspreek, maar dat ek net so voel, wat die gevoel my net tref, dan doen ek dit nie. Doen dit vandag. Hou op uitstel. Want van uitstel kom berou. En ek het dit al soveel kere in my lewe gesien, hoe mense loop met berou oor dinge wat uitgestel is. Moenie uitstel nie, jy weet nie waar môre is nie. En dan kom Jesus en hy gee ons die perfekte voorbeeld van ware vergifnis. Dis amper Paasnaweek. Vrydag dink ons aan sy kruisdood, Sondag die opstanding, nê, van Jesus uit die dode. Maar die Vrydag dink ons aan Jesus, wat onskuldig hang aan 'n kruis. Hy word aangekla van dinge wat hy nooit gedoen het nie. Hy word geslaan, hy word mishandel. Sy klere word van sy liggaam afgehaal. Hy het nakend aan daardie kruishout gehang. Wat 'n bespotting. Hulle het hom in die gesig gespoeg, hom geklap, hom verneder. Een van sy eies het hom verraai. Een van sy eie disippels het hom 3 maal verloon. En onskuldig hang hy in die kruis uit. En wat doen Jesus? Lukas 23. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis wat Jesus gedoen het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe. Hy spreek vry. Wie moet jy vergewe vandag? Wie moet jy vry spreek? Miskien was jy die oortreder. Miskien moet jy iemand gaan om verskoning vra. Miskien moet jy dalk 'n bietjie hand in eie boesem steek en sê, weet jy wat? Ek's jammer. Ek het gepraat sonder om te dink, sal jy my vergewe? Ek's jammer. En dan wil ek jou vra, moenie wag vir môre nie. Moenie uitstel nie. Moenie sê eendag nie. jy weet nie of daar 'n more of 'n oormore is nie. Vergewe. Ek wil afsluit met 'n storie. Daar was so in die 1960s 'n western, 1960s rond, Stars in My Crown. Weet jy, iemand hom al gekyk? So western movie, baie ou western movie, wit en swart. Ek het hom op YouTube raakgeloop, ek het gehoor van hom, en ek het toe na die ding gaan kyk. Dit is 'n baie interessante story, met 'n baie diep les, groot waarheid. So daar sê die, dis 'n typiese western, cowboys en crooks, en die een boer, het met beeste geboer, en hulle kom toe agter, op sy plaas is daar goud, nie bietjie nie, baie. So die dorp kom toe na hom toe, en sê, luister ou, ons wil jou plaas hê, verkoop die storie aan die een wat jy die meeste geld bereid is om te betaal, of raak ons slaaier van, hierdie is rykdom vir almal van ons, en hy sê, nee, ek gaan nie my plaas verkoop nie, hierdie plaas is myne, dit was my pa se plaas, en my oupa se plaas, en ek is rustig en tevrede met wat ek hier het, ek het my huisie, ek het my beeste, ek wil nie verkoop nie, ons gaan nie goud delf op my plaas nie, en die hele dorp trek teen hom saam. Dit is intimidasie in hoër graad. Hulle brand sy skure af. Een nag lê hy en sy familie in slaap en koels trek deur sy huis. Hulle staan met fakkels om die huis en hulle skiet op hulle en sê, luister, as jy hierdie plaas nie verkoop nie, is dit jou einde. Raak ontsla, hier's goud en hy skop vas. Op 'n stadium gaan dit so erg. Hulle sê vir hom, as jy nie ontsla raak van hierdie plaas nie, gaan ons jou hang. En hulle sê toe, die Vrydag, Vrydag wat nou kom, hang ons jou, op hierdie plaas. Hulle kom bou 'n galg op die plaas, dat hy en sy gesin die galg kan sien. Daar's die galg, daar is dit, ek gaan gehang word Vrydag. Hy skop vas. En op 'n stadium bel hy die predikant, of nie bel nie, laat roep die predikant in die dorp, dominee of wie ook al, en hy kom en hy sê, kom sit net hier, ek wil net hier met my help met my testament, en my einde is nou om die hoek, hulle gaan my hang, so ek wil net hier met my help met my testament, en dan Vrydag is hulle my verlang, wil ek net hê, jy moet my testament hardop uitlees, as allemaal nou hier staan, en het gebeur toe, dit was toe die Vrydag, en hulle wil om hang, allemaal staan haak, groot skare mense, meeste van haar die mense ken hy, en die predikant sê toe, ek wil net sy testament lees, voordat jy hom hang. Hulle sê, is reg. Hy begin toe lees. Hy sê toe, my geweer, gaan aan hierdie persoon, in die dorp. My huis kan daar die persoon kry, my visstok kan daar die persoon kry. Al sy besittings word so gelys, en hy deel hulle uit, aan die mense in die dorp. Die mense wat daar staan, gewapend tot die tand wat hom wil hang, deel hy sy goeders uit. Dan in die fliek raak het so skemer, en as die predikant klaar is met die testament, en eintlik maar sê, julle kan hom hang, hy gee alles in elk geval vir julle, dan laat val een vir een hulle wapens, en hulle voel so skaam oor wat hulle hier wou doen, hulle kom daarom tot 'n ander insig, en een vir een stap hulle weg. Die man se kleinseun is ook in die fliek, hy is daar, hy staan, hy is deel van die skare, en as die mense so een vir een begin wegstap, dan hardloop hy na die predikant toe, en dan vraag hy vir die predikant, of vir sy oupa, hy hardloop na sy oupa die predikant toe, hy vraag vir sy oupa in die fliek, what kind of wool was that, granddaddy? Waarop die predikant antwoord, that my son was the will of God. That was the will of God. Wie moet jy vergewe? Wie moet jy vryspreek? Dis wat God wil hê. Hoe lyk jou verhouding met jou naaste? En ek wil jou vandag uitnooi. Moenie wag nie. Moenie uitstel nie. Moenie sê eendag nie. Doen dit nou. Maak nou reg. Ons ons weet nie een hoe lank ons hier gaan wees nie. Ons bid saam, Hemelse Vader, Sjoe, dankie dat ons net vanoggend op net kan beleef hoe u woord op so eenvoudige manier na ons toe kom en ons uitdaag om reg te maak. Soveel van ons leef met die eendag lysie, eendag sal ek dit doen, eendag sal ek by dat uitkom. Spreuke 27 sê, hoekom is jy so selfversekerd oor die dag van môre? Wie sê daar's môre? Daar is dalk nie eers 'n môre of 'n oormôre nie. Jy weet nie wanneer jou lewe klaar maak nie. En daarom sê Paulus vir ons, dit so duidelik in die brief van die Efesiërs, moenie kwaad gaan slaap nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Maak reg. Spreek vry. Leef in harmonie met jou naaste. Here, help ons om hulle wat ons moet vryspreek, vry te spreek. Wanneer? Wel vandag. Ons wil ophou uitstel. Ophou sê, ek wil wag tot ek so voel. As ek reg voel, sal ek het doen. Ook 'n baie lang tyd wag. Help ons om elke dag goed af te sluit. En met drie reeks van gedagte, Here, dankie dat ons mense kan wees wat 'n wonderlike nalatenskap kan los. Mag ons onthou word as mense wat lief was vir God, lief was vir hulle naaste. Lig deur die lewe gereis het. Mag ons onthou word as mense wat 'n lewe van impak gelei het, 'n lewe gelei het wat 'n verskil gemaak het. Lewe gehad het wat mense verander het, geïmpakteer het. Ag mense, ons onthou as mense wat lief was vir u. En Here, help ons om vandag te doen wat ons moet doen. Ons wil nie uitstel nie. Ons wil nie sê eendag nie. Ons wil dit vandag doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.